بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانتنا عزكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, anugerah-Nya, kenikmatan-kenikmatan-Nya yang sifatnya duniawiyah, terutama yang sifatnya diniyah, baik yang lahiriah ataupun yang fatiniyah, nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, wajib bagi masing-masing kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertahmid kepadanya. Juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa kembali berjumpa, bermuajah di masjid ini, di markis ini. Cukup lama tidak kembali kemari. Alhamdulillah, apa yang kita rencanakan, yang kita agendakan cukup lama ini diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terwujud pada kesempatan kali ini. Hadirin azakumullah, tema yang kita angkat untuk perjumpaan kita kali ini, sebuah tema yang cukup panjang, berkaitan tentang dakwah. Tema yang kita angkat ialah kala dakwah tanpa bimbingan. Tema ini barakallahu fikum mengharuskan kita untuk membahas banyak hal, menjelaskan tentang manzilatul dakwah, kedudukan amalan dakwah dalam Islam, terkait dengan keutamaan-keutamaannya ataupun terkait dengan keutamaan-keutamaan para pelakunya. Juga disampaikan perkara-perkara yang masuk dalam kategori dakwah, apa saja yang masuk dalam kategori dakwah dalam agama Islam, supaya dipahami bahwasanya dakwah ini cakupannya cukup luas. Kemudian yang ketiga, penjelasan kewajiban menelusuri dan meniti manhajul anbiya'i wal mursalin dalam berdakwah. Kewajiban untuk mengikuti, mencontoh, meniti, menelusuri manhaj dakwah para anbiya' wal mursalin. Dijelaskan kewajiban-kewajibannya, dan diterangkan nanti insyaallah ta'ala tentang asas-asas, dasar-dasar yang dibangun di atasnya dakwatul anbiya'i wal mursalin. Sekaligus dijelaskan nanti insyaallah ta'ala alasan-alasan kenapa dalam berdakwah ini tidak boleh keluar dari manhaj dakwah para anbiya' wal mursalin. Pembahasan yang berikutnya nanti akan diangkat insyaallah ialah penjelasan bahwasanya dakwah salafiyah, dakwatus sunnah, adalah satu-satunya dakwah yang hak, dakwah yang betul-betul berjalan di atas manhajul anbiya'i wal mursalin dalam dakwah. Di antara sekian banyak dakwah-dakwah yang lainnya, diterangkan nanti insyaallah ta'ala tentang hakikat dakwah salafiyah. Kemudian pembahasan yang lebih luas lagi ialah pembahasan tentang qawaid wa dawabit salafiyah fi da'wati ila Allah. Kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan salafiyah terkait dengan dakwah ilallah. Saya bikin semacam kaidah-kaidah supaya lebih mudah dipahami. Walaupun padanya terdapat sekian banyak pembahasan-pembahasan seputar masalah dakwah, terkait dengan akhlakul da'iyah, akhlaknya seorang da'i, terkait dengan uslub dakwah, bagaimana metode-metode uslub-uslub dakwah, terkait dengan wasail dakwah, wasilah-wasilah dakwah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah itu, dibikin semacam qawaid dan dawabit, kaidah-kaidah penting, ketentuan-ketentuan penting terkait dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir adalah penjelasan tentang adanya da'awat, gak cuma satu, banyak, adanya da'awat, dakwah-dakwah yang ada di tengah-tengah umat manusia, terkhusus di tengah-tengah kaum muslimin, dakwah yang dilakukan dengan tanpa bimbingan Islam, dengan tanpa bimbingan Islam, dengan tanpa bimbingan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, dengan tanpa bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan salafun salihin. Akan dirinci insyaallah ta'ala, semoga diberi kemudahan olehnya, poin-poin, bentuk-bentuk, masalah-masalah, rincian-rincian adanya dakwah-dakwah yang berjalan tanpa bimbingan. Kemudian dijelaskan tentang madarat-madaratnya, mafsadah-mafsadahnya, efek negatif yang dimunculkan daripadanya. Ini secara global barakallahu fikum yang bisa kita angkat, yang bisa kita kaji insyaallah ta'ala pada kesempatan daurah kita kali ini. Semoga tartibnya enggak lupa. Barakallahu fikum. Dan semoga antum bisa mencatatnya dengan secara global supaya bisa tergambar bagaimanakah seharusnya kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dikarenakan subuh ini sudah masuk pada waktu inti daurah kita, jadi langsung saja kita mulai pada pembahasan demi pembahasan yang kita uraikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Waktu kita sampai besok siang pembahasan masalah ini, selebihnya pembahasan yang lain. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan yang pertama tentang manzilatul dakwah, kedudukan dakwah. Ikhwanina azzakumullah, dakwah ini merupakan kata-kata Arab, lafzah Arabiyah. Secara bahasa mengandung makna an-nida, panggilan. Nida'un li fi'li syai'in aw tarki syai'in, panggilan, seruan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dakwah ini warakallahu fikum, ditinjau dari makna bahasanya, ada da'watun ilal haqqi, ada da'watun ilal batili. Ada seruan-seruan, ajakan-ajakan kepada perkara yang benar. Ada pula ajakan-ajakan, seruan-seruan kepada perkara yang batil. Secara bahasa semuanya dikatakan sebagai dakwah. Sebagai contoh, kalimat dakwah digunakan untuk seruan-seruan kepada perkara yang hak. Banyak ayat, bahkan banyak hadis yang menjelaskan masalah ini. Seperti ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitakan tentang seorang mukmin, seorang yang mukmin dari alu Fir'aun, seorang yang mukmin dari keluarganya Fir'aun. Jadi Fir'aun dan yang bersama dengan dia kufar. Ada satu keluarganya dia mukmin, namanya mukminu ali Fir'aun. Dia mengatakan kepada kaumnya, dia abadikan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam Surah Ghafir ayat yang ke-41. Allah mengatakan dalam firman yang menceritakan tentang mukmin tadi, dia mengatakan, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa ini aku berdakwah kepada kalian, yakni aku mengajak kalian kepada keselamatan, ini berbicara hak, tetapi kalian berdakwah mengajak aku kepada neraka jahannam. Wa tad'unani ilan nar, mengajak aku kepada neraka. Ini perkara yang batil. Anda perhatikan dalam ayat ini barakallahu fikum, semuanya menggunakan kata-kata dakwah. Berdakwah kepada keselamatan menggunakan lafaz dakwah. Berdakwah kepada perkara neraka menggunakan lafaz dakwah. Sehingga secara bahasa barakallahu fikum, yang namanya dakwah itu mengajak, menyeru untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bisa jadi hak atau batil. Hak atau batil. Dinyatakan sebagai nidaul haq, panggilan-panggilan, seruan-seruan, ajakan-ajakan yang benar. Ketika dakwah itu dalam bentuk nidaun nas li fi'li ma amarallahu bihi wa tarki ma nahallahu an, dinyatakan sebagai seruan kebenaran, dakwah yang benar, ketika dia menyeru, mengajak orang lain untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, nida'un nas li fi'li ma amarallahu bihi, mengajak orang lain, menyeru orang lain untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, au tarki ma nahallahu an, atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hak. Ini meliputi nida'un nas li fi'li kulli amrin wa khair wa nahyuhum an kulli syarr, sehingga meliputi ajakan kepada umat manusia untuk melakukan segenap perintah-perintah Allah, mengerjakan semua perkara kebaikan, dan melarang mereka dari semua perkara-perkara kejelekan. Ada hakun. Ini secara global, mengajak yang baik, mencegah yang jelek. Barakallahu fikum. Baru dikatakan oleh Ikhwan, dikatakan sebagai nida'ul haq, dikatakan sebagai da'watul haq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-20 halaman 7, beliau menjelaskan tentang makna dakwatul haq ini tadi. Kata beliau, وهي الدعوة إلى الإيمان بالله وبما جاءت به رسله فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله. Yang artinya, kata beliau rahimahullah, dakwah ini ialah dakwah kepada iman kepada Allah. Yani menyeru, mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah dan beriman dengan apa-apa yang dibawa oleh para rasul, pada apa yang mereka beritakan. Ya, beriman kepada Allah dan juga beriman dengan apa-apa yang dibawa oleh para rasul dari apa yang mereka beritakan, dan mentaati para rasul pada apa yang mereka perintahkan. Berdakwah kepada perkara ini termasuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mengajak orang untuk beriman dengan para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang untuk mempercayai, untuk mengimani, untuk membenarkan berita-berita para anbiya wal mursalin, mengajak orang untuk mentaati para anbiya wal mursalin. Itu termasuk dakwah ilallah, dakwatul haq. Ini secara global. Adapun yang kedua yang dikatakan sebagai dakwatul batil, dakwah yang batil, lawan daripada itu, yaitu nida'un nas litarki ma amarallahu bihi au fi'li ma nahallahu anhu. Kebalikannya, dakwah yang batil ialah mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan, atau melaksanakan apa-apa yang Allah larang. Kebalikannya. Jadi yang baik-baik, yang bagus-bagus, tinggalkan sama mereka. Perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan sama mereka. Larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, terjang sama mereka. Semua kejelekan-kejelekan, terjang sama mereka, dikerjakan sama mereka. Itu namanya dakwatul batil. Lawan daripada itu, barakallahu fikum. Yang kita maksudkan sekarang ini adalah tentu yang pertama terkait dengan dakwatul haq. Yang pertama, apa manzilahnya, bagaimana kedudukannya dalam Islam, bagaimana fadilahnya dalam Islam. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah atau da'watul haq, ini manzilatuha azimah, kedudukannya sangat besar. Wa fadailuha katsirah, fadilahnya sangatlah banyak, baik berkaitan dengan dakwahnya atau berkaitan dengan pelaku dakwahnya, para dai. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya dakwah ilallah ini termasuk min ahammil wajibat. Min ahammil wajibat, termasuk kewajiban-kewajiban Islam yang paling penting. Ditujukan kepada segenap kaum muslimin, wabil khusus ditujukan kepada para anbiya wal mursalin. Terkait dengan muslimin secara umum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Ballighu anni walau ayatan." Dalam Bukhari Muslim, dari hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasul mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin. Ballighu antum ayyuhal muslimun anni walau ayatan. Sampaikan oleh kalian wahai segenap kaum muslimin dari aku walaupun satu ayat. Itu perintah, dan perintahnya ditujukan kepada segenap kaum muslimin. Maka wajib atas individu-individu muslim untuk menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada perkara kebenaran, dengan bahasa lain berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing dengan kemampuannya walaupun satu ayat. Barakallahu fikum. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, hendaklah ada, ini perintah. Hendaklah ada minkum, dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, umat yang mendakwahkan perkara kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi munkar, mereka lah orang-orang yang muflih, yang beruntung. Wal takum minkum, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslimin. Allah mengatakan sini minkum, dari sebagian kalian. Ulama ijma, ulama sepakat, dakwah kepada Allah itu hukumnya fardu kifayah dengan ayat ini. Bukan fardu ain. Fardu kifayah dengan ayat ini. Wal takum minkum, dari sebagian kalian. Intinya dia fardu, perkara kewajiban. Bukan perkara sifatnya sunnah atau yang mubah, tapi wajib, termasuk kewajiban Islam, perintah langsung dari Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fardu kifayah atas kaum muslimin ketika ada sebagian dari mereka yang melaksanakan dan cukup ukur kewajiban daripada yang lain. Namun ketika di tempat itu tidak ada yang mampu berdakwah kecuali dia, maka wajib ain atas dia untuk berdakwah. Ya, di tempat itu tidak ada orang lain yang mampu berdakwah kecuali dia, maka wajib ain atas dia untuk berdakwah kepada Allah. Atau yang kedua, di tempat itu tidak ada yang punya ilmunya kecuali dia, maka wajib ain atas dirinya untuk menyampaikan ilmu tersebut, untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang ketiga, dia ditunjuk oleh penguasanya untuk berdakwah kepada Allah di tempat tersebut, maka wajib ain atas ditunjuk untuk berdakwah kepada Allah dalam rangka mentaati penguasa dan mentaati pemerintahnya. Ini dia keadaan di mana yang namanya dakwah menjadi fardu ain. Selebihnya dikatakan fardu kifayah. Ingat, fardu, wajib, bukan sunnah, bukan mubah, wajib. Ini terkait dengan muslim secara umum. Adapun secara khusus, ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan ditugaskan, diwajibkan untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak kaumnya, masing-masing kaumnya, untuk beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Dalam banyak ayat Allah menceritakan masing-masing nabi, masing-masing rasul yang menyampaikan dakwah kepada umatnya, mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, hendaklah kau beribadah kepada Allah semata, kamu tidak memiliki sembahannya hak yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu terlalu banyak ayat di Al-A'raf dan juga yang lainnya menceritakan satu persatu dakwah para anbiya wal mursalin, juga di Asy-Syu'ara dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Barakallahu fikum. Secara umum Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu taghut. Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya berdakwah, menyerukan kalimat yang sama, an i'budu Allaha wajtanibu taghut. Beribadahlah kamu semua kepada Allah dan tinggalkan taghut-taghut itu. Dakwah tauhid tanpa syirik. Intinya apa? Masing-masing umat atau rasulnya, dan masing-masing rasul semuanya menyampaikan seruan yang satu, dakwah yang satu, dakwah tauhid tanpa syirik. Syahidnya adalah mereka semua berdakwah. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, dakwah ini merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Ini merupakan jalan hidupnya para anbiya wal mursalin, tariqah yang ditempuh oleh mereka semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menegaskan, menyatakan dakwah itu merupakan jalan yang beliau tempuh. Disebutkan di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala memandangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku telusuri. Jalanku apa itu? Ad'u ila Allah 'ala basiratin, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka berdakwah itu merupakan jalannya para anbiya wal mursalin, khususnya jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat ini teruskan kembali, ini juga merupakan jalannya para pengikut Nabi. Ana wa manittaba'ani, maka atba'ul anbiya, para pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah para da'i-da'i Allah, para da'i-da'i ilallah. Para anbiya berdakwah, para sahabat berdakwah, salafus salih juga berdakwah, dan semua atba'ul anbiya, pengikutnya Nabi, mereka selalu berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa mulia, betapa tinggi dakwah dalam Islam. Ini pekerjaannya, amalannya orang-orang besar, orang-orang mulia, para anbiya, para rasul, salafun salih, atba'uhum, pengikut-pengikut Nabi dari kalangan para ulama, dan juga kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dakwah itu merupakan kewajiban yang paling penting dalam Islam. Tugasnya para anbiya wal mursalin dan tugasnya para pengikut Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini merupakan jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ditempuh oleh para ulama-ulama, para imam-imam kita sepanjang masa. Ini pula jalan yang wajib ditelusuri oleh segenap kaum muslimin, masing-masing dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Balighu anni walau ayatan. Yang berikutnya, dakwah ilallah ini merupakan asbabul falah, sabab meraih keberuntungan, sabab meraih kebahagiaan. Falah meliputi falahun duniawi wa falahun ukhrawi, meliputi keberuntungan-keberuntungan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Itu Allah tegaskan di akhir ayat di surah Ali Imran 104 ketika menerangkan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berdakwah kepada Allah. Allah mengatakan di akhir ayat, wa ulaika humul muflihun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflih, sehingga para da'i, orang yang berdakwah kepada al-haq, dikatakan muflih, orang yang beruntung. Sekaligus menjelaskan kepada kita, dakwatul haq merupakan sababul falah, sabab untuk meraih al-falah, falahun duniawi wa falahun ukhrawi. Kepingin bahagia, kepingin beruntung, kepingin berhasil, kepingin sukses dunia akhirat, jalannya, kuncinya dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dengan ayat di atas luar biasa. Baik, yang berikutnya lagi, ikhwanatina azakumullah, dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan sebab seseorang itu menjadi yang terbaik, sebab yang membuat umat Islam secara umum menjadi umat yang terbaik. tentunya terbaik di sisi Allah Azza wa Jal. Allah menegaskan dalam Al-Quran di Ali Imran 110 tentang masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Allah mengatakan kuntum khaira ummah, kalian ini sebagai umat yang terbaik. Khaira ummah, dikeluarkan untuk umat manusia, dikeluarkan untuk berkemanfaatan, kemanfaatan untuk umat manusia. Apa sebabnya? Apa sebabnya meraih yang satu itu? Allah mengatakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dikatakan kamu memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar, namanya dakwah, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sehingga orang yang berdakwah kepada Allah, para da'i-da'i, dikatakan sebagai khairun nas, orang terbaik. Para da'i-da'i yang berdakwah kepada al-haq, dikatakan sebagai akmalun nasi imana, yang bersempurna imannya, dikatakan mereka semua. Juga dikatakan sebagai anfa'un nasi linnas, orang yang paling memberikan kemanfaatan kepada pihak yang lainnya. Juga dikatakan sebagai a'zamun nasi ihsanan ilan nas, orang yang paling besar kebaikan-kebaikannya untuk orang lain. Yang terbaik, imannya paling sempurna, paling banyak memberikan kemanfaatan-kemanfaatan, yang paling besar kebaikan-kebaikannya kepada sekitar umat manusia. Itu tadi ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Barakallahu fikum. Tidak heran kalau kemudian para duat, para da'i, da'i Allah, baik dari kalangan para anbiya wal mursalin ataupun dari kalangan umat-umat mereka yang berdakwah kepada al-haq, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, yang sangat tinggi dalam Islam. Barakallahu fikum. Dikarenakan dakwah yang mereka lakukan. Allah menegaskan dalam yang lainnya lagi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan yang mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim. Disebutkan di An-Nahl, afan di Fussilat, ayat yang ke-33. Al-Muhim, khulasanya adalah dakwah al-haq ini merupakan amal yang paling utama, amalan yang paling utama, ibadah yang paling afdal. Orang yang melakukannya dari kalangan para da'i atau para ulama, apalagi para anbiya wal mursalin, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling manfaat bagi umatnya, orang yang paling besar, yang paling agung kebaikan-kebaikannya bagi umatnya. Orang yang beruntung, orang yang berhasil dunia dan akhiratnya. Sehingga sangat global tergambar betapa besar, betapa mulianya amal satu ini. Amal satu ini. Sehingga barakallahu fikum, amalan dakwah tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus dipandang sepenuh mata. Betul-betul harus perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini amal yang begitu mulia barakallahu fikum. Karena Allah deh. Cukup banyak ayat wa hadis yang menerangkan bab ini barakallahu fikum. Simpulkan secara global supaya tergambar barakallahu fikum. Kemudian yang perlu dipahami di sini adalah ada beberapa perkara yang masuk dalam kategori dakwah. Ini yang perlu kemudian dipahami baik-baik. Ini sangat bermanfaat ketika anda memahami masalah ini, ketika anda membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah, di dalam nas-nas Al-Quran dan juga di dalam nas-nas hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di pada akwal penjelasan-penjelasan keterangan-keterangan para ulama salaf maupun yang belakangan, yang namanya dakwah ini dibahasakan dengan berbagai macam lafaz, dengan berbagai macam redaksi yang semuanya mengandung makna yang sama, yaitu dakwah. Ini penting untuk ketahui. Yang pertama barakallahu fikum, ialah menggunakan lafaz dakwah tegas. Dakwah ilallah, dan pecahan-pecahan lafaz ini, ad'u, yad'u, ud'u, itu banyak. Dan sekian banyak yang tadi saya bacakan, semuanya menggunakan lafaz dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah engkau wahai Rasul ke jalan Tuhanmu. Lafaz dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'un dakwah. Mali ad'ukum ilan najah, ad'ukum, dan kata-kata dakwah juga. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, da'a ilallah, juga dengan lafad da'a. Qul hadihi sabili ad'u ilallah, dan masih banyak lagi yang lain, semuanya menggunakan lafad dakwah dan pecahan-pecahannya. Da'a, yad'u, ad'u, yad'una, ud'u, dakwah. Ini jelas, gamblang ya kan. Baik. Yang kedua, dakwah ilallah ini dibahasakan dengan kalimat amar ma'ruf nahi munkar. Dalam beberapa ayat digandengkan dua perkara ini, menunjukkan bahwasanya memerintahkan semua yang ma'ruf dakwah ilallah, mencegah dari semua yang munkar dakwah ilallah. Dan itu memang dakwah, mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran 104 tadi ya kan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Digandengkan di situ ya, berdakwah kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar termasuk dakwah. Antum perintahkan yang baik-baik, itu dakwah. Antum mengajak orang kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ibadah, kepada ahkam syariah, kepada muamalah yang baik, kepada akhlak yang mulia, itu dakwah. Amar ma'ruf, engkau mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada, itu dakwah. Engkau mencegah orang dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebid'ahan, dari penyimpangan-penyimpangan, melarang orang dari muamalah yang jelek, akhlak yang buruk, melarang orang dari ritual-ritual amalia yang menyimpang, itu semua termasuk dakwah nahi mungkar, bagian dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dimanakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Hukumnya pun juga sama. Juga dibahasakan dengan bahasa at-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, dibahasakan dengan istilah tausiah.
Dengan bahasa apa?
Tausiah. Itu bahasanya, tausiah, tausiah. Ini memberikan wasiat, wasiat. Itu bagian daripada dakwah. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, di Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sungguh semua umat manusia dalam kerugian kecuali yang beriman. Ini akidah, beramal saleh, amal saleh. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Ini dakwah. Barakallahu fikum. Saya dikatakan ayat ini surat disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam Al-Usul Tsalatsah untuk menjelaskan empat perkara penting yang wajib diilmui oleh kaum muslimin: ilmu, amal, dakwah, sabar. Dengan ayat ini, ila alladzina amanu, itu aqidah dengan ilmu, wa amilu shalihat, itu merupakan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, tawasinya, tausiahnya namanya dakwah, kemudian bisabr atau usaha sabarnya, sehingga menggunakan bahasa tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Paham ya? Tausiah, tausiah masuk dalam bagian dakwah. Sehingga ketika dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggunakan kata-kata usikum, usikum bikada, usikum bikada, itu perkara dakwah. Bahkan sifatnya lebih spesial, lebih penting, sebab masuk dalam kategori tausiah, wasiat. Yang namanya wasiat itu menjelaskan, memaparkan perkara yang begitu penting yang hendak diutarakan. Namanya tausiah. Usikum bitaqwallah azza wa jalla sami wa ta'ah. Aku beri kamu wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar, mentaati penguasa yang baik. Ila akhiri. Itu artinya Rasul mengajak umat manusia, mendakwai umat manusia supaya bertakwa dan mentaati penguasanya. Dengan bahasa apa ya? Tausiah. Dengan bahasa usikum, usikum, atau dengan kalimat tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Itu dakwah. Barakallahu fikum. Taib. Dipahami saja? Dipahami. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang keempat. Keempat. Ketiga ngantuk. Bagus ya. Pancingannya berhasil ini. Ini kalau enggak perhatian baik-baik, lewat itu bahaya ya, Pak. Yang keempat, dibahasakan dengan bahasa tarbiyah. Redaksinya menggunakan kalimat tarbiyah. Ini juga bagian dakwah, bahkan lebih khusus dari semata-mata dakwah. Yang namanya dakwah umum, ada dakwatun ammah, ada dakwatun khassah. Dakwah yang secara umum, ada secara khusus. Ya, yang namanya tarbiyah, tarbiyah ini khusus. Sebab dengan makna mendidik, ini khusus untuk orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang yang betul-betul siap untuk dididik dengan bimbingan-bimbingan yang mulia, dengan ilmu yang syar'i, dengan amal yang saleh, menggunakan kalimat tarbiyah. Barakallahu fikum. Ini masuk dalam bagian dakwah. Ini yang sangat masyhur di kalangan kita semua, terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, dengan kata-kata tarbiyah. Anda dikasih bahasa tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak kita, anak-anaknya orang lain, itu dakwah itu. Tarbiyatul syabab, mentarbiyah pemuda-pemuda muslimin, itu dakwah. Atau fatayat, mentarbiyah muslimah, muslimah, pemudi-pemudi kaum muslimin, itu dakwah. Barakallahu fikum. Itu perkara yang sangat mulia, barakallahu fikum. Bakal lebih khusus dikarenakan langsung penanganan terkait dengan tarbiyahnya. Ada tahapan-tahapan belajarnya, ada teori-teorinya, segala macamnya, khusus itu dimasukkan dalam bagian dakwah, barakallahu fikum. Lafaz tarbiyah itu lafaz salaf, lafzatun salafiyah. Supaya anda paham, supaya jangan dipahami kata tarbiyah itu merupakan lafad-lafad yang diucapkan oleh harakiyin. Sebab terus terang saja, lafad ini banyak digunakan oleh gerakan-gerakan dakwah yang menyimpang, namanya harakiyin, orang-orang harakah-harakah ya. Kan saya mengatakan tarbiyah, 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 tarbiyah begitu. Ini lafad salafi, lafad yang dilafalkan dari salafun salih. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan tentang makna Rabbani, kunu Rabbaniyin. Ketika menjelaskan tentang makna Rabbaniyin, ulama-ulama Rabbani beliau mengatakan yang namanya Rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarih. Barakallahu fikum. Dengan alladzi yurabbin nas, yang mentarbiyah umat manusia dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar. Lafaz yurabbin nas itu ucapan Ibn Abbas yang dia sahih. Lafzatun salafiyah. Bahasa lain daripada yang namanya dakwah ila Allah. Dan ingat masing-masingnya punya pembahasan yang sendiri, walaupun ada pembahasan yang musyarakah yang berkongsi padanya. Tarbiyah ada pembahasan sendiri, amar ma'ruf nahi munkar pembahasan sendiri, yang namanya tausiyah, tausiyah pembahasan sendiri, dakwah pembahasan sendiri. Semakin panjang semakin luas cakupan-cakupan dakwah ini, barakallahu fikum. Ada nama dakwah, ada nama amar ma'ruf nahi munkar, ada nama tausiyah, ada nama tarbiyah. Tarbiyah. Dan yang kelima dibahasakan dengan bahasa an-nasihah. Nasihat. Nasihat ya kan. Itu juga bagian dakwah kepada Allah azza wajalla. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat, menasihati pihak lain untuk kebaikan-kebaikan dia, namanya nasihat. Barakallahu fikum. Juga hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdul Bashali radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Aku membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat, untuk membayar zakat dan menasihati semua kaum muslimin. Kata-kata wan nushhi likulli muslim dan menasihati segenap kaum muslimin. Ini dimasukkan dalam bab dakwah. Bedanya namanya nasihat terkadang umum, terkadang khusus orang per orang. Barakallahu fikum. Gitu ya, tiba misalnya ya. Ini sementara nama-nama lain dalam syariat tentang dakwah ila Allah itu menggambarkan betapa luasnya pembahasan dakwah, betapa mulianya pembahasan dakwah. Cakupannya sangat banyak. Semua dikasih lingkaran namanya ad-dakwah. Namanya dakwah, barakallahu fikum. Masya Allah. Sudah cukup. Ini kipas anginnya
bikin tambah loyo. Tak pikir muter-muter gini. Rupanya pas saya tok. Ini lagi pasangin ini. Iya, kalau ke saya saja semakin lemes badannya. Iya, kalau dibikin putar-putar begitu saya. Nah. Oh, udah dingin ya, Pak? Iya, makanya kok sampai begini-begini, Pak ya. Masyaallah. Saya ngantuk, Pak ya. Nah, iya, saya juga bikin ngantuk kipas anginnya. Masyaallah.
Tayyib. Al-muhim pagi ini kita sudah menyampaikan banyak hal. Pengertian dakwah, kedudukan dakwah dalam Islam, dan hal-hal yang masuk di dalam makna dakwah. Sekaligus diterangkan tadi ada dakwah hak, ada dakwatul batil. Pembahasan yang berikutnya tentang masalah kewajiban menelusuri manhajul anbiya'i wal mursalin di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan juga dasar-dasar, asas-asas yang dibangun di atasnya dakwatul anbiya wal mursalin, dan alasan kenapa tidak boleh menyimpang daripadanya.
Sudah ya? Seberapa ini? Sudah siang lah ya. Tarim kita enggak cuma pagi ini aja ya, Pak. Saya cukup sekian sebagai pemanasan. Nanti teruskan kembali jam 9:30 insyaallah taala sampai zuhur. Panjang loh itu. 2 jam setengah. Siapkan fisiknya, siapkan tenaganya. Barakallahu fikum. Dimulai dengan pembahasan tadi, penjelasan tentang manhajul anbiya'i wal mursalin bidda'wati ila Allah. Dan diteruskan kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lain seputar masalah itu. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.